Matendo ya Mitume, sura ya 24. Baada ya siku tano, Anania kuhani mkuu, baadhi ya wazee na msemaji mmoja aitwaye Tertulo, wakaenda pale. Watu hao wakaleta mashtaka dhidi ya Paulo kwa gavana. Paulo aliposimama mbele ya gavana, Tertulo akaanza kumshtaki na kusema kwa gavana, "Kwa sababu yako tuna amani kuu, na kwa maono yako yanaleta mageuzi mazuri katika taifa letu. Basi kwa shukurani yote tunapokea kila kitu ukifanyacho, mtukufu mheshimiwa Feliki. Lakini nisikuchoshe zaidi na kusihi unisikilize maneno machache kwa fadhili zako. Kwa maana tumempata mtu huyu mkorofi na anasababisha Wayahudi wote duniani kuasi. Tena ni kiongozi wa madhebehu." Kwa maana tumempata mtu huyu mkorofi na anasababisha Wayahudi wote duniani kuasi. Tena ni kiongozi wa madhehebu ya Wanazarayo. Zingatia sehemu ya maneno ya mstari huu. Na tena alijaribu kulitia hekalu unajisi, hivyo tukamkamata, haumo kwenye nakala bora za kale. Zingatia mstari huu. Lisiasi, afisa, alikuja na akamchukua kwa nguvu mikononi mwetu, haumo kwenye nakala bora za maandiko ya kale. Ukimuuliza Paulo kuhusu mambo haya, hata utaweza kujifunza ni kitu gani tumemshtakia. Wayahudi nao wakamshtaki Paulo, wakisema kwamba haya mambo yalikuwa kweli. Liwali alipompungia mkono ili Paulo aongee, Paulo alijibu, "Ninajua ya kwamba kwa miaka mingi umekuwa muamuzi wa taifa hili, na nina furaha kujieleza mwenyewe kwako. Waweza kuhakikisha kuwa hazijapita siku zaidi ya 12 tangu nilipopanda kwenda kuabudu Yerusalemu. Na waliponikuta katika hekalu, sikubishana na mtu yeyote na sikufanya fujo katika mkutano, wala katika masinagogi, wala ndani ya mji, na wala hawawezi kuhakikisha kwako mashtaka wanayoyashtaki dhidi yangu. Ila nakiri hili kwako, ya kwamba kwa njia ile ambayo wanaiita dhehebu, kwa njia hiyo hiyo nitamtumikia Mungu wa baba zetu. Ila nakiri hili kwako, ya kwamba kwa njia ile ambayo wanaiita dhehebu, kwa njia hiyo hiyo ninamtumikia Mungu wa baba zetu. Mimi ni mwaminifu kwa yote yaliyoko kwenye sheria na maandiko ya manabii. Nina ujasiri ule ule kwa Mungu ambao hata hao nao wanauongojea kuja kwa ufufuo wa wafu, kwa wote wenye haki na wasio na haki pia. Na kwa hili ninang'ang'ana ili niwe na dhamira isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu kupitia mambo yote. Sasa baada ya miaka mingi nimekuja kuleta msaada kwa taifa langu na zawadi ya fedha. Nilipofanya hivi, Wayahudi fulani wa Asia wakanikuta ndani ya sherehe ya utakaso ndani ya hekalu bila kundi la watu wala ghasia. Watu hawa ambao imewapasa kuwapo mbele yako sasa hivi na waseme kile walicho nacho juu yangu kama wana neno lolote. Nirudie basi. Watu hawa ambao imewapasa kuwapa mbele yako sasa hivi na waseme kile walicho nacho juu yangu kama wana neno lolote. Au watu hawa wenyewe na waseme ni kosa gani lililo nio au watu hawa wenyewe na waseme ni kosa gani waliloliona kwangu niliposimama mbele za mabaraza. Hakuna kitu kama hicho. Au watu hawa wenyewe na waseme ni kosa gani waliloliona kwangu niliposimama mbele za baraza la Kiyahudi, isipokuwa kwa ajili ya kitu kimoja nilichokisema kwa sauti niliposimama katikati yao. ni kwa sababu ya ufufuo wa wafu nimeshtakiwa mbele yako leo. Baadaye Feliki ambaye alikuwa ametaarifiwa vizuri kuihusu njia, akauhirisha mkutano. Akasema, Lisia jemedari, atakaposhuka kutoka Yerusalemu, nitatoa maamuzi dhidi ya mashtaka yenu. Ndipo akamuamuru Akida amlinde Paulo, ila awe na uhuru na hata asiwepo mtu wa kuwakataza marafiki zake wamsaidie wala wasimtembelee. Baada ya siku kadhaa, Feliki akarudi na Drusila mkewe aliyekuwa Myahudi. Akatuma kumuita Paulo na akasikiliza toka kwake habari za imani ndani ya Kristo Yesu. Ila Paulo alipokuwa akijadiliana naye kuhusu haki, kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akapata hofu akajibu, nenda mbali kwa sasa, ila nikipata muda tena nitakuita. Muda huo huo alitegemea kwamba Paulo atampa fedha, kwa hiyo alimuita mara nyingi akaongea naye. Ila miaka miwili ilipopita, Porkio Festo akawa liwali baada ya Feliki. Ila Feliki alitaka kujipendekeza kwa Wayahudi, hivyo akamwacha Paulo chini ya uangalizi.